Milé sestry, milí bratři, milé děti, milí přátelé, vítám vás všechny v dalším z našich internetových shromáždění. Na úvod bych vás chtěl pozdravit slovy žalmu. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu. On je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce. My doufáme v jeho svaté jméno. Budeme pokračovat zpěvem písně číslo 363 z křesťanského kancionálu. Modleme se. Pane Bože, znovu přicházíme k tobě a chceme ti vyjádřit naší vděčnost a naší chválu za tvoji lásku, za tvoje milosrdenství, za tvoje slitování. Vidíme, že jsi se mnohokrát slitovával nad svým lidem v těch starých dobách a v posledním čase jsi se nad námi také smiloval tím, že jsi nám poslal zachránce tvého syna, Pána Ježíše Krista. Děkujeme za to, jak se to tvoje slitování v Pánu Ježíši naplno projevuje, naplno odhaluje. Děkujeme za tvoji vstřícnost, děkujeme za tvoji milost. A prosíme tě, Pane Bože, rozpomeň se nově na ta tvá milosrdenství. Ty, Pane Bože, když se rozpomínáš na tvé sliby a znovu jednáš, tak to do našich životů přináší novou radost, novou naději. Vyvádí nás to z různých pochybností, dává nám to novou sílu, novou inspiraci. Děkujeme za to, že to můžeme prožívat a prosíme, abychom to nově a svěže mohli okusit. Prosíme tě taky o všechny ty, kdo trpí, kdo jsou zapleteni do všelijakých hříchů a neznají tě. Prosíme tě, Pane Bože, dosáhni i k ním tvým slovem, pošli k ním tvé lidi a prosíme, aby i oni mohli poznat tvoji lásku. Děkujeme za tvoje slovo a prosíme tě, aby tvoje slovo dnes bylo znovu pro nás světlem a silou. Prosíme, abychom mohli být osvíceni a posilněni tvým slovem. Tobě, Pane Bože, patří naše chvála a náš dík. Amen. Teď uslyšíme dvě chvály mládeže a hned po nich přijde na řadu slovíčko k dětem, které pro nás dnes připravila Soňa.
Je m'en zbavím starostí. Ale sám můžeš můj změnit cíl. Tvá Bože moc v očích mých je nesmírná, když můžeš v službě použít i mne. Tvá Bože moc v očích mých je nesmírná, když můžeš v službě použít i mne. Můj veliký Bože, chválu zpívám svou, že přicházíš i k nám s požehnáním.
Ahoj děti, já vás zdravím z našeho bytu v Dejvicích. Říkám si občas, jak se všichni vlastně máte v těch vašich bytech, domech. Většina z vás nechodí do školy, někteří máte dokonce i doma rodiče, protože pracují z domu. A tak musíte všichni sdílet společně společné prostory. Musíte sdílet třeba někteří i pokojík svůj s nějakými svými sourozenci. A nebo třeba musíte sdílet i jeden stůl. Někdo na něm pracuje, druhý se na něm učí. Sdílet můžeme nejen věci a hračky, ale třeba i jídlo. Víte vlastně, co znamená slovíčko sdílet? Sdílet může znamenat třeba rozdělit se. Rozdělit se o svůj pokojík s někým. Ale taky třeba můžeme se rozdělit o nějaké povinnosti. V naší domácnosti máme takovej kalendář. Je určen pro 5 lidí a každý tam má v každém dni napsanou nějakou pracovní činnost. Někdo má třeba uklízení myčky, někdo má vysávání, někdo má třeba vytírání podlahy. A když jsme si to všechno takhle rozdělili, tak jsme si vlastně sdíleli ten úklid. Ono sdílet pracovní povinnosti není možná takový problém. Hodně je ochotných lidí kolem mě, ale často na to zapomínají. A tenhle kalendář jim to vždycky připomene. Takže děti, nezapomeňte se ve svých domácnostech podívat, jestli tam s vámi náhodou není někdo, kdo se potřebuje rozdělit s nějakými povinnostmi. Protože když si pak budeme všichni společně pomáhat, tak se nám v těch našich domácnostech bude pak lépe žít a bude jednodušší ten prostor sdílet.
Nyní zaspíváme píseň 249.
Poznali, že vážně zveš k sobě.
Otevřeme společně Bibli. Dnes budeme číst z Lukášova evangelia ze 2. kapitoly od verše 22 do verše 39. Je to jeden z těch textů, které byly předepsány pro 40 dnů z Biblí, které právě teď probíhají. Lukášovo evangelium, 2. kapitola, a čtu od verše 22 do verše 39. Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina, jak je psáno v zákoně Páně: vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu. A aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky a dvě holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon, byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy, světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat. I tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku. Když se jako dívka provdala, žila se svým mužem 7 let a pak byla vdovou až do svého 84. roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k ním přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Tak asi jsme obvykle zvyklí číst podobné texty o Vánocích. A je to tak v pořádku, my jako křesťané máme výhodu, že svým způsobem můžeme mít ty Vánoce pořád, protože ta slavná zvěst platí nejenom o Vánocích, ale taky třeba 28. února, jako je dneska. Život nám někdy může připadat obyčejný, únavný a nudný. Stále stejné povinnosti, které se opakují, a může to na nás působit takovým ubíjejícím všedním dojmem. Jenomže Pán Bůh do toho všedního života může přinést změnu, něco nového, nový pohled. Duch svatý nám umožňuje vidět okolnosti a lidi jinak, jinak než je běžné. Umožňuje nám vidět boží divy v událostech, které třeba jiným připadají naprosto všední. Umožňuje nám vidět Krista v různých lidech, se kterými se potkáváme. Jednou je to třeba někdo, komu máme my pomoct, jindy zase je to třeba někdo, kdo přichází jako pomoc pro nás. A Pán Bůh nám v takových zdánlivě obyčejných setkáních a obyčejných událostech umožňuje vidět to svoje jednání. Dokonce Duch Svatý nám taky pomáhá uvidět odpovědi na naše modlitby. Někdy odpovědi na naše modlitby možná mnohdy nevypadají nějak zvláštně, nadpřirozeně. Ale když jsme se za to modlili a když jsme naladěni na Pána Boha, tak On nám může taky pomoci, abychom to dokázali vidět, že tohleto je vyslyšená modlitba. A asi to znáte taky, že se něco stane a vy si vzpomenete, že jste se vlastně za to modlili. A teď se něco stalo, něco jste dostali, někdo přišel a můžete vidět v tomto Boží jednání. Simeon a Anna v tom chrámě tenkrát uviděli Božího Mesiáše. A to jejich vidění, to samo to, že oni viděli Mesiáše, to samo o sobě je určitý div. Je to div duchovního vidění, je to div duchovní vnímavosti. Oni uviděli Mesiáše, zachránce, pomazaného v dítěti, na kterém nebylo k vidění nic zvláštního. To je ten div. Josef s Marií a malým Ježíšem tenkrát přišli do chrámu, aby za toho svého prvorozeného chlapce přinesli oběť. Byla to oběť, kterou předepisoval Mojžíšův zákon a která měla být přinesena za každého prvorozeného chlapce. A oni tedy přišli, podobně jako řada ostatních rodin, do chrámu, aby tedy za svého prvorozeného syna přinesli tu oběť. Takových rodin přicházelo do chrámu mnoho. Na první pohled Marie, Josef a ten malý Ježíšek, kterého měli sebou, museli vypadat úplně obyčejně. Žádná svatozář se patrně nelinula z té peřinky. Ale díky Božímu působení ve svých životech Simeon a Anna viděli něco víc. Viděli něco víc, než co bylo před očima. Simeon, jak jsme četli, mluvil o tom, že jeho oči uviděli Boží spasení. No on viděl chlapečka, kterého chovala jeho maminka, ale on mluví pod inspirací Ducha Svatého. A on proto vidí dál, vidí až vlastně ke Golgotě. A říká, že jeho oči uviděli Boží spasení. A ta Anna, ta byla tím setkáním s Kristem tak uchvácena, že začala děkovat Bohu a začala vyprávět o tom dítěti ostatním. Simeon i Anna byli proroky. Byli to lidé, kteří viděli, duchovně viděli, byli probuzení, byli naladění, byli nastavení na to, aby mohli se potkat s Pánem Ježíšem. Pod vlivem Ducha Svatého byli vnímaví vůči Bohu a jeho jednání. Viděli to dítě tak, jak je viděl Bůh. A tahle ta duchovní vnímavost dělá život zajímavějším a dobrodružnějším. Tak by se to dalo říct. Tahle duchovní vnímavost je dostupná i pro nás. Je dostupná pro nás díky přítomnosti Ducha Svatého v našich životech. A díky tomu můžeme vidět Kristovu přítomnost na různých místech, v různých situacích, v různých lidech. Můžeme to vidět tam, kde to třeba ostatní by neviděli, nebo kdyby po lidsku nic k vidění nebylo. V rodině, v zaměstnání, v nejvšednějších situacích. Prostě, když nás osvítí Duch Svatý, když nám osvítí to, co je před těma našima tělesnýma očima, když nám to osvítí Duch Svatý, tak můžeme vidět jiné věci, ty boží věci. Můžeme to vidět z božího pohledu. A ty nejobyčejnější třeba i úkoly, které konáme, můžou vypadat v tom světle jinak. Takže to mě zaujalo, musím říct. To mě upoutalo v tom příběhu. To vidění. Po lidsku nebylo tam nic k vidění. Obyčejná rodina s malým dítětem. Ale Duch Svatý dal vidět víc. Duch Svatý dal vidět, kdo to je, kdo to přišel, že to je Kristus. Je to určitý dar, který je dostupný i pro nás. Z pohledu nezúčastněného pozorovatele se tenkrát v tom chrámu nestalo nic zvláštního. Nebylo to nic neobvyklého, prostě jenom další rodina přinesla svého prvorozeného syna, aby za něj přinesla obvyklou oběť. Avšak z pohledu zúčastněných, jako byli Anna, Simeon, Josef, Marie, to bylo něco. Z pohledu zúčastněných to bylo něco. Simeon a Anna byli nadšení z toho, že uviděli Mesiáše, a Josef s Marií byli udiveni slovy toho neznámého muže, slovy, která tak nápadně ladila s tím, co už sami dřív prožili a zažili. A možná to slovo zúčastnění by mohlo dobře vystihovat životní postoj Simeona a Anny. A může to nějak vyjadřovat, co bylo kořenem té jejich vnímavosti. Oni v těch božích věcech byli zúčastnění. V božích záležitostech nebyli pouhými nezúčastněnými pozorovateli. Jejich víra nesestávala pouze z náboženských zvyků. Byli to lidé, kteří žili s Bohem. Z té charakteristiky, kterou tu čteme o nich, to jasně vyplývá. A v jejich případě nešlo o nějaké chvilkové záchvaty odevzdanosti Bohu, ale byl to jejich celoživotní postoj. To je ta celoživotní služba, jak to nadepsali ti, kdo připravovali ty texty pro 40 dnů z Biblí. To je ta celoživotní služba. Oni celoživotně žili s Bohem a u Anny je přitom výslovně uvedeno, že sloužila Bohu posty a modlitbami. Je zajímavé, že poté, co ovdověla, nevíme, jak to tam bylo, ale už se pak nevdala a ona naplnila ten čas tím, že sloužila Bohu právě těmi modlitbami a posty. Mohli bychom říct, že setrvávala v celoživotním rozhovoru s Bohem. A vzhledem k tomu, jak je tady vykreslený charakter Simeona, můžeme předpokládat, že i o něm to platilo. Že i on celoživotně s Pánem Bohem intenzivně a pravidelně mluvil. A je to samozřejmé, protože boží člověk bez pravidelné každodenní komunikace s Bohem nemůže existovat. Boží člověk nemůže dobře žít, nemůže dobře fungovat bez neustálého kontaktu a komunikace s Bohem. A takovými lidmi, kteří s Pánem Bohem mluvili nepřerušeně, pravidelně, trvale, dlouhodobě, takovými lidmi byli právě ten Simeon a Anna. A proto byli vůči Kristu vnímaví. Proto to jen tak nepřešli, když se tam v chrámě jednoho dne objevila ta rodina s tím dítětem. Obyčejná rodina, co je na ní zvláštního? Jo, jo, to je zvyk, to známe. To se tak dělá prostě. Ty prvorození se nosí do chrámu a víme, jak to funguje, známe to. To je tradice, to je zvyk. Ale oni díky Duchu Svatému viděli, tohle není něco obyčejného. Tady se děje něco neobyčejného. Tady přichází nenápadně to, na co jsme tak dlouho čekali. Tady přichází Kristus. Protože už dávno před tím radostným setkáním v chrámě, dávno před tím dlouhá léta byli s Bohem, proto byli schopni Krista rozpoznat. A chceme-li být podobně vnímavými, tak samozřejmě i my potřebujeme být každodenně s Bohem. I my potřebujeme být těmi zúčastněnými. Kdy to pro nás není jenom něco vnějšího, něco, co si třeba poslechneme, přečteme, ale kdy jsme v osobním rozhovoru a osobním kontaktu s Bohem. Zúčastněnými v tom velkém božím příběhu se stáváme nejdřív tím, že uvěříme evangeliu, že uvěříme dobré zprávě o spasiteli, o Pánu Ježíši Kristu. Zprávě o tom, že on zemřel za naše hříchy. To je ten start. A potom v nás začíná přebývat Duch Svatý, který nás vede a dává nám boží pohled na věc, na život. A Bible nám říká, že se máme Duchem Svatým naplňovat, tedy vystavovat se, podávat se jeho vlivu. A pokud chceme být tedy těmi lidmi plnými Ducha Svatého, pokud se chceme plnit Duchem, být pod vlivem Ducha, tak k tomu nám právě mimo jiné pomáhá ten každodenní a celoživotní rozhovor s Bohem. Je to rozhovor, ve kterém žádné téma není zakázané, žádné téma není tabu. Všechno před Pánem Bohem otevíráme a do všeho, co nás potkává, do všech vztahů, do všech situací, Boha zveme a ve všech těch situacích hledáme, jak se zachovat podle Boží vůle. A kdo hledá, ten najde. Možná se někdy bojíme určitá témata před Pánem Bohem otvírat, protože ho vnímáme hlavně jako soudce. Před soudcem nebudete chtít otevírat celý svůj život. Před soudcem potřebujete se ukázat v příznivém světle. Před soudcem je třeba dávat si pozor na to, co říkáte. Možná někdy takhle Pána Boha hlavně vnímáme. Možná je to spíš věc našeho prožívání, že pociťujeme Boha jako soudce a možná proto se zdráháme něco před ním otevřít. Ale neměli bychom zapomínat, že v Kristu je Bůh také naším lékařem. A to platí stejně. Kristus přišel jako lékař. Kristus je lékařem, před kterým můžeme směle promluvit o každém našem hříšném neduhu. Pán Ježíš to krásně vyjádřil těmi slovy, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jste nemocní? Máte ve svém životě nějakou špínu, hřích? Jste zapletení do nějakých pošramocených vztahů? Jste nemocní? No tak to je pro vás. Kristus je pro vás. A někdy se zdráháme v té modlitbě se otevřít, protože spíš vnímáme tu soudcovskou stránku Boha. Je to biblické, Bůh je soudce, ale zapomínáme na tu stránku lékařskou, na to, že Kristus přišel jako ten lékař. A to se promítá do toho našeho rozhovoru s Bohem. A když tak v tomhle duchu důvěry a otevřenosti dlouhodobě komunikujeme s Bohem, tak se můžeme stávat těmi duchovně vnímavými lidmi. Můžeme se stávat těmi, kdo jsou naladěni na Boha a kdo jsou schopní vidět. Projasňuje se naše duchovní vnímání, náš duchovní zrak. Pěstujeme si blízký vztah s Bohem. A můžeme se tak modlit na různých místech, třeba v lese, nebo v autě, nebo v koupelně, prostě všude. A můžeme se stávat vnímavějšími vůči Božímu jednání. Tak jsme v tom příběhu viděli nejdřív ten div, tu pozoruhodnou věc, že tady jsou dva lidé, kteří vidí v obyčejném malém dítěti Mesiáše. Pak jsme šli dál a viděli jsme, sestoupili jsme ke kořenům toho, té jejich vnímavosti. No to bylo tím, že oni měli celoživotní vztah s Bohem. Byla tam ta celoživotní služba Bohu modlitbami, celoživotní rozhovor s Bohem. Byli to zúčastnění lidé. Zúčastnění. A teď bych si chtěl ještě všimnout jednoho slova a jedné charakteristiky, která se v tom textu objevuje. Důležitou charakteristikou Simeona bylo, že očekával potěšení Izraele. Jinými slovy, byl to člověk, který vyhlížel naplnění starozákonních proroctví o příchodu Spasitele. A jak jsme viděli ve verši 26, pro něj to mělo i velice osobní rozměr. Duch svatý mu zjevil, že nezemře, dokud nespatří Božího Mesiáše. A stejný postoj vyjadřují slova, která se pak objevují v závěru toho přečteného textu. Tam jsme četli o lidech, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma ve verši 38. Zajímavé je, že Bible nám tu neříká, že Anna vyprávěla o tom dítěti všem. Ale Bible nám tu říká, že vyprávěla o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Čili vypadá to, že tu byla určitá skupina lidí, která byla podobně naladěna jako Simeon a Anna. Byli to lidé, kteří očekávali. Byli to lidé, kteří vyhlíželi. Něco podobného se píše o Josefovi z Arimatie. To, jak asi víte, byl člověk, který poskytl hrob pro Pána Ježíše. A o něm právě taky v Lukášově evangeliu se říká, že patřil k těm, kdo očekávali království Boží. Tak to vypadá, že v tehdejší židovské společnosti takové očekávání nebylo u každého samozřejmostí. Byli ti, kteří očekávali, k charakteristice těch opravdu z Božího pohledu zbožných lidí patřilo, že oni očekávali to boží království, to boží vykoupení. A to očekávání bych chtěl tak nějak zdůraznit. Naší víru v Krista a naše modlitby je třeba smísit s očekáváním. S očekáváním, které je založeno na Božím slově, s očekáváním, které je založeno na tom, kvůli čemu Kristus přišel, tedy aby zachránil hříšníky. Potřebujeme naši víru a naše modlitby spojit s očekáváním na Boží potěšení skrze Krista, spojit to s očekáváním na Boží zachraňující jednání skrze Krista. Jde tady o nadějné vyhlížení, že dříve nebo později se Bůh mezi námi znovu projeví jako Spasitel. Někdy čekáme jako odpověď na naše modlitby věci, které nám Bůh skutečně neslíbil. Ale jindy zase děláme tu chybu, že s tím Božím zachraňujícím jednáním moc nepočítáme. Ale Pán Bůh je živý a Pán Bůh odpovídá. A tak to očekávání, to je jeden postoj, který si potřebujeme pěstovat a který potřebujeme vkládat do těch našich modliteb. Vyhlížíte Boží jednání, vyhlížíte odpovědi, vyhlížíme, máme takový postoj toho, té naděje. No, není to vždycky snadné pro nás, když se setkáváme s tou realitou v našich životech a v naší zemi, že to teď nevypadá, kdo ví, jak povzbudivě, a v církvi, ve sboru taky to na nás nemusí působit vždycky, takže by nás to nadnášelo. To je fakt. Boží slovo nás vždycky zve na tu vyšší rovinu, mě i vás. Zve nás k tomu očekávání, zve nás k tomu vyhlížení. K vyhlížení, že Bůh bude zachraňovat. Možná se modlíme už dlouho, upřímně, horlivě, ale chybí nám to vyhlížení. Možná se věnujeme modlitbám hodně, ale tak nějak třeba už ani nečekáme, že se něco bude dít. Nebo že to nečekáme tak moc. Ale Bible nás k tomu očekávání povzbuzuje. V žalmu čteme krásné vyznání. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. Tak to čteme v žalmu 130 v 6. verši. Jaký postoj máme my? Vyhlížíme? Očekáváme? Máme to vyhlížení Boha, jeho slova, jeho jednání? Vyhlížení toho, že to, co Kristus přinesl, že se to s novou silou projeví, ta záchrana, to odpuštění, to očištění, ta proměna. Bible nás k tomu zve. Takže budu končit, jenom stručně ještě shrnu. Pán Bůh nám může dát to svoje vidění, tu svoji vnímavost. Můžeme vidět i v obyčejných lidech a obyčejných událostech jeho jednání, tak jako Simeon, tak jako Anna. A kořenem té vnímavosti je celoživotní vztah s Pánem Bohem, celoživotní rozhovor s Bohem, když jsme zúčastněni v těch božích věcech. A k té zúčastněnosti patří to třetí, o čem jsem ještě mluvil, a to je to očekávání, to je to vyhlížení. To bychom si mohli vzít dneska a nechat se nově povzbudit tímhletím slovem z Bible, abychom byli těmi, kdo očekávají, jako Simeon, jako ti, kterým ta Anna vyprávěla o Mesiáši, jako ten Josef z Arimatie, abychom byli těmi, kdo vyhlíží panovníka víc než strážní jitro. Můžeme se teď na chvíli stišit a já se pak pomodlím na hlas. Pane Bože, vidíš, že máme blízko k tomu propadat starostem a často vidíme více ty problémy, překážky kolem nás. Naše víra někdy skomírá, ale děkujeme za to, že ty dokážeš nám dát novou sílu, novou naději. Děkujeme ti za to, že i v tomto slově nás nějak povzbuzuješ k vyhlížení. Děkujeme za to, že když jsme spojeni s tebou, tak se máme stále na co těšit. Díky Kristu, díky tomu, co ty jsi vykonal. Tak ti za to chceme z celého srdce poděkovat, za tu naději, a prosíme tě, Pane Bože, ujímej se nás, když všelijak tu naději ztrácíme. Děkujeme ti za to, že se k nám skláníš, a prosíme tě, Pane, tvoř si z nás společenství lidí, kteří vyhlížejí, kteří očekávají, kteří vyhlížejí od tvoje odpovědi a kteří s tebou otevřeně o všem mluví. Děkujeme ti za to, že to je možné, a prosíme tě, dej nám, abychom i my byli těmi, kdo vidí, abychom viděli to tvoje spasení, abychom viděli tu záchranu, kterou ty nám přinášíš. Děkujeme za to, že se k nám skláníš, děkujeme za to, že jsi poslal Krista do světa, aby zachránil lidi, jako jsme my. Děkujeme ti za to. Amen. Zaspíváme teď píseň 138 z kancionálu. Mám tu nyní tedy několik oznámení. Na režimu fungování sboru se nic nemění, zůstáváme v tom převážně online režimu vzhledem k trvajícím opatřením. Připomínám, že probíhá akce 40 dnů z Biblí, kterou jsme se také rozhodli na Žižkově spojit se 40 dny modliteb, s modlitebním řetězem. Stále je možné se ještě zapisovat k modlitbám pomocí online tabulky, na kterou naleznete odkaz v modlitebním oběžníku. Výroční členské shromáždění, které je plánováno na 21. března, pravděpodobně ze známých důvodů nebude možné uskutečnit fyzicky. Pro tento případ plánuje staršovstvo uskutečnit členské shromáždění v takové redukované formě online formou. Náplní by bylo zejména odsouhlasení delegátů na konferenci Církve bratrské a pak také rozhovor se staršovstvem. Prakticky bychom to rádi udělali tak, že by opět toho 21. proběhla online večeře Páně a na tu bychom navázali tím krátkým členským shromážděním, tím hlasováním a rozhovorem. Ještě dnes je možné bratru Zdeňku Vajlovi posílat příspěvky do brožury pro výroční členské shromáždění, pokud jste tak ještě neučinili. Zároveň je tu pořád možnost, pokud někdo další má zájem o zprávy ze staršovstva, tak se můžete o zasílání zpráv ze staršovstva mailem, tak se můžete přihlásit u bratra Jana Huška mladšího. Ve staršovstvu také uvažujeme o tom, že bychom vytvořili sborovou facebookovou stránku a hledáme ochotného člověka, který by vytvořil facebookový profil našeho sboru a staral se o jeho aktualizaci. Pokud by někdo měl o takovou službu zájem, může se přihlásit u mě. Tak, ještě jenom připomínám, že i dnes po skončení shromáždění je možnost připojit se do sborové internetové kavárny. Na závěr zaspíváme píseň číslo 390. Píseň číslo 390. Prosme ještě společně o požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen. Tak nyní mi už nezbývá, než se s vámi rozloučit. Přeji vám všem hezkou neděli a naschledanou.